Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua lagi bersama saya Purpon Hidayat dalam acara Warta Berita. Hari ini Rabu tanggal 19 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1445 Hijriah, Qomariyah. Menurut penanggalan nasional Iran jatuh pada tanggal 28 Tir tahun 1402 Hijriah Samsiah. Kami mengajak Anda menyimak berbagai berita menarik hari ini. Selamat mendengarkan. Berita dari Iran mengawali warta berita kita hari ini. Delegasi Persahabatan Majelis Syura Islam Iran mengunjungi Malaysia dan berdiskusi dengan Ketua Parlemen Negara Asia Tenggara ini. IRIB hari Selasa melaporkan delegasi Persahabatan Majelis Syura Islam Iran yang diketuai oleh Muhammad Mahdi Zahidi bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Parlemen Malaysia. Dalam pertemuan ini, para pihak menekankan pengembangan dan penguatan hubungan bilateral di bidang ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, kesehatan, sel punca, dan pertanian. Berita selanjutnya masih mengenai Iran. Menteri Pertahanan Iran menanggapi penempatan kapal perusak dan jet tempur Amerika Serikat di Selat Hormuz dengan menegaskan bahwa Republik Islam Iran saat ini berdaulat dan tidak dapat diancam oleh siapapun. Brigadir Jenderal Muhammad Reza Astiani, Menteri Pertahanan Iran, di sela-sela pertemuan dengan pejabat pemerintah Iran hari Rabu mengatakan, Amerika Serikat sedang mengejar kepentingannya sendiri, tetapi Republik Islam Iran yang berdaulat dan memiliki kemampuan yang tidak dapat diancam oleh pihak manapun. Menteri Pertahanan Iran juga menyinggung pertemuannya dengan mitra dari Bolivia dan menegaskan rencananya untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama untuk melawan kebijakan hegemonik Barat. Negara-negara Amerika Latin berada di poros perlawanan dan kemerdekaan, serta berada di jalur untuk melawan hegemoni dan unilateralisme Amerika Serikat, tegasnya. Brigadir Jenderal Astiani mengungkapkan bahwa Iran adalah kekuatan drone di dunia dan memainkan peran penting dalam bidang pertempuran, pengintaian, dan urusan pertanian, layanan, dan industri. Berita selanjutnya, Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk Persia menggambarkan kesepakatan antara Iran dan Arab Saudi untuk melanjutkan hubungan diplomatik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas kawasan. Iran dan Arab Saudi mencapai kesepakatan di Beijing pada 10 Maret 2023 setelah 2 tahun negosiasi dan pembicaraan yang dimediasi Irak dan Oman untuk menormalisasi hubungan mereka. Al Jazeera melaporkan, Jasim Al-Badawi, Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk Persia, hari Selasa mengatakan, semua negara Teluk Persia menyambut baik normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Normalisasi hubungan antara Tehran dan Riyadh berperan dalam memperkuat stabilitas kawasan, dan kami bersedia melakukan negosiasi mendalam dengan Iran dalam kerangka hukum internasional, ujar Al-Badawi. Masalah ekonomi negara-negara Teluk Persia menciptakan tantangan terpenting dan terbesar yang kita hadapi. Kami berusaha memperkuat faktor-faktor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan ada kemauan yang jelas di antara para pemimpin negara-negara ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonominya, tegas Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk Persia. Al-Badawi menilai upaya normalisasi hubungan politik antara Iran dan Arab Saudi dianggap sebagai titik balik penting dalam perkembangan regional dan internasional. Kita beralih ke Lebanon. Said Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, menilai kemenangan Revolusi Islam Iran sebagai peristiwa terbesar abad lalu. Said Hasan Nasrullah dalam pidato Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah Qomariyah Senin malam mengatakan, peristiwa terbesar abad lalu adalah kemenangan Revolusi Islam Iran yang pemimpinnya Imam Khomeini mengatakan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Asyura. Karbala mengajari kami kesabaran dan ketekunan menghadapi pengepungan dan penindasan serta tidak menyerah menghadapi sejumlah besar musuh dan kekuatan senjatanya, ujar Nasrullah. Tahun ini kami sebenarnya memiliki slogan, Karbala adalah jalan kami menuju Mahdi, karena Karbala mengajarkan kami untuk melakukan tugas mewujudkan keadilan dan pengorbanan di dunia, tegas Sekjen Hizbullah Libanon. Berita lainnya, sebuah survei terbaru di Israel menunjukkan bahwa sekitar 67% pemukim Zionis menyatakan keprihatinan mereka tentang kemungkinan perang saudara di Israel. Proyek kontroversial reformasi judicial yang diusung kabinet Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis, telah menyebabkan perpecahan di kalangan Zionis, bahkan mengarah pada perang saudara. Saluran 12 TV Zionis hari Senin melaporkan survei terbaru mengungkapkan sekitar 67% pemukim Zionis mengkhawatirkan kemungkinan bahaya perang saudara di Israel. Sementara itu, 56% pendukung sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan koalisi yang berkuasa menyatakan keprihatinan tentang bahaya perang saudara. Menurut laporan ini, 85% pendukung oposisi Netanyahu yang berpartisipasi dalam survei ini percaya bahwa risiko perang saudara di wilayah pendudukan sangat serius dan mengkhawatirkan. Protes para penentang rancangan undang-undang reformasi peradilan, Benjamin Netanyahu telah memasuki pekan ke-28 berturut-turut. Kita beralih ke kawasan Afrika. Kepala Pasukan Perlindungan Biologis Rusia mengumumkan pengujian obat kimia baru Amerika Serikat terhadap orang-orang di kawasan Afrika. Menurut Sputnik, Igor Kirillov, Kepala Pasukan Perlindungan Biologis Rusia, hari Rabu mengatakan bahwa dokumen yang ditemukan di Ukraina menunjukkan bahwa Pentagon berencana menggunakan laboratorium rahasianya di Afrika untuk menguji obat-obatan yang tidak terdaftar terhadap penduduk lokal di Afrika. Dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan Amerika Serikat, Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan beberapa struktur Uni Eropa terlibat dalam studi patogen di negara-negara Afrika, ujar Kirillov. Kami telah berulang kali menyebutkan hubungan perusahaan dengan Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat saat ini dan lembaga pemerintahannya, tegas Kirillov. Dia juga mengatakan bahwa Pusat Sains dan Teknologi Ukraina dan kontraktor Pentagon lainnya secara aktif terlibat dalam kegiatan ini. Sejak tahun 1942, Amerika memulai program produksi senjata biologisnya yang baru dan serius dan menjadi satu-satunya negara yang menggunakan senjata atom di dunia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Badan Standar Nasional Tanzania mengumumkan bahwa salah satu produk perusahaan Amerika bersifat karsinogenik yang menyebabkan masalah pernapasan akut pada anak-anak. Perusahaan Amerika memiliki catatan buruk dalam menguji atau menjual obat dan produk yang berbahaya bagi manusia, terutama di negara berkembang. Berita lainnya, Amerika Serikat melanjutkan pendekatan intervensionisnya di Ukraina dengan mengirimkan paket militer baru ke negara ini. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasok segala jenis senjata ringan dan berat ke Kiev yang memicu api konflik terus berkobar di Ukraina. Media Eropa hari Selasa melaporkan bahwa Amerika Serikat berencana mengirim paket militer baru senilai 1,3 miliar dolar ke Ukraina. Berita terakhir. Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Eropa menyerukan supaya negara dan lembaga Uni Eropa meminta Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Belarus Alexander Lukashenko atas keterlibatannya dalam pemindahan anak-anak Ukraina dari zona perang negara ini ke Rusia. Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Eropa dalam laporannya yang disampaikan hari Senin menyinggung tuduhan yang diajukan terhadap Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova, Komisaris Hak Anak Rusia, mengenai klaim pemindahan anak-anak Ukraina dari zona perang di negara ini ke Rusia. Rekan setia, demikian tadi warta berita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.